Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan, najpre o događajima ukratko. Ne razmatra se uključivanje Vojske Srbije u rešavanje pitanja Kosova i Metohije, kaže načelnik generalštaba Milan Mojsilović i ocenjuje da je bezbednosna situacija u pokrajini stabilna, ali nepredvidiva. Predsjednik Vučić očekuje da će tokom aprila biti novih pomaka i pokušaja iz Evropske unije da se stvari na Kosovo i Metohiji pomere. Obeležava se 16 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića. Premijerka Ana Brnabić i ministri položili venac u dvorištu vlade, pošto su odali članovi porodice, saradnici, prijatelji i građani. Britanski poslanici večeras treba da glasaju o dopunjenom sporazumu o Brexitu. Neizvesno da li će premijerka Theresa May dobiti podršku. Koncertom Vicente Amiga u Beogradu će biti otvoren Guitar Art Festival. Vaterpolisti Srbije u Sisku igraju protiv Hrvatske posljednji meč kvalifikacija Evropa Kupa. Sutra, posle hladnog jutra sa mrazom, ponegde sunčan i topliji dan. Temperatura od 9 do 13 stepeni. Situacija na Kosovu i Metohiji danas u centru pažnje domaće javnosti. Prema oceni državnog i vojnog vrha, bezbednosna situacija je stabilna, ali i nepredvidiva. Postoji stalna komunikacija sa KFOR-om i trenutno se ne razmatra uključivanje vojske u rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže za RTS da su savjetnici nemačke kancelarke Angele Merkel od prištinskih vlasti nedvosmisleno zatražili ukidanje takse na srpsku robu. Na sastanku u Beogradu tema su bili odnosi sa Prištinom i kako da se sačuvaju mir i stabilnost. Očekuje da u aprilu bude novih pomaka iz Evropske unije kako bi se trenutno stanje promenilo. Detaljnije Ida Maričić.
Odnosi Beograda i Prištine, bezbednosna situacija i takse koje je Priština uvela na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine bile su glavne teme razgovora sa nemačkim zvaničnicima, potvrdio je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za Našu kuću.
Mi smo razgovarali o tome kako da se sačuva stabilnost, kako se sačuva mir, kako da pokušamo da izbjegnemo dalju eskalaciju, dakle. One su rekli da su nedvosmisleno u Prištini tražili ukidanje taksi, što je važno da Nemačka traži kao najmoćnija zemlja Evropske unije i zemlje sa kojom imamo najvišu trgovinsku razmenu. I ja očekujem da će tokom aprila biti novih pomaka i novih pokušaja iz Evropske unije da se stvari na terenu promene, a da li će to dovesti do ukidanja taksi ili ne, to ćemo da vidimo.
Na pitanje zašto Beograd nema svoju platformu za pregovore, Vučić odgovara da ukoliko želimo da razgovaramo sa nekim, ne treba da, kako se izrazio, zakucavamo stvari.
Da pravimo platformu koja bi bila slična prištinskoj, u kojoj bismo mi rekli da nema razgovora ni o čemu, dakle od teritorijalnog integriteta Srbije do toga da postavimo tribunal za Albance koji su silovali Srpkinje i sve drugo, onda vam je jasno to pravite da dogovora nikada ne bude. Srbija pokazuje ovim da je jasno opredeljena za razgovore, za razliku od nekih drugih. Srbija pokazuje celom svetu neuporedivo veću odgovornost, jer nije uvela recipročne mere Albancima. Srbija se bori za investicije različite. Neke ćemo da izgubimo, neke ćemo da dobijemo, ali se borimo za naš ekonomski napredak, za investicije, da se ne ponašamo ovako, ni na što toga ne bismo mogli da računamo. A ako hoćete da kažete nećemo dogovor, onda samo pravite platforme.
Premijerka Ana Brnabić smatra da još nije vreme za odgovor Srbije na prištinsku platformu. Pre toga, kako je rekla, treba čuti stav međunarodnih aktera, a pre svega Brisela.
Čini mi se da nije korektno da se Brisel ne oglašava povodom platforme, zato što je platforma apsolutno dokument koji kaže nikakav dalji dijalog više nije moguć. Dakle, pošto je Brisel taj pod čijem okriljem treba da i funkcionisao je taj dijalog, kao i garant briselskog sporazuma koji ta platforma takođe u potpunosti isključuje, ja očekujem reakciju Brisela. Zbog toga mislim da još uvek nije trenutak da mi kažemo naš konačni stav.
Povodom pojačanog prisustva policije na severu Kosova i Metohije, načelnik generalštaba general potpukovnik Milan Mojsilović izjavio je za RTS da je bezbednosna situacija stabilna, ali nepredvidiva. Vojna opcija se, kako kaže, trenutno ne razmatra, a postoji stalna komunikacija sa KFOR-om.
Odgovornost je na jedinicama KFOR-a. KFOR ima zaista veliku odgovornost u ispunjavanju mandata da je na jedan nepristrasan način obezbedi i ispuni sve ono što definiše rezolucija Saveta bezbednosti kao i vojno-tehnički sporazum. Opcija vojnog reagovanja je trenutno isključena, odnosno trenutno se ne razmatra. Ja kao prvi vojnik ne mogu da je isključim, ali mogu da kažem građanima da se trenutno ne razmatra. Mi ćemo pomno pratiti situaciju na terenu.
Predsjednik Vučić slaže se sa generalom Mojsilovićem da stanje nije redovno. Ističe da se Srbija zalaže za kompromisno rešenje i dogovor, ali dodaje da se greške iz prošlosti ne smeju ponoviti. Zamrznuti konflikt, kako ga neki nazivaju, na Kosovu više ne postoji, kaže predsjednik.
Imali smo zamrznut konflikt u Krajini, imali smo umpa zone, ružičaste zone, garantovale nam Ujedinjene nacije. Lepo bilo, sve nas baš briga ovde. I odjednom došao 1. maj pa Bljesak, pa došao 4. avgust pa Oluja. Pobiše nam ljude, proteraše nam ljude, nemojte da nam se dogode iste stvari. Kažite mi šta radimo ako krenu da ujedinju Mitrovicu? Šta radimo ako krenu da zauzmu Gazivode? Jel nam tad zamrznut konflikt? Pa više ništa nije zamrznuto. I šta ćemo onda? Dakle, aj ljudi da budemo odgovorni, da se ponašamo odgovorno, da nudimo rešenje, da tražimo rešenje. Ako ga ne bude, znamo šta nam je činiti i kraj priče. Ali je važno da mi pokažemo svoju dobru volju, da pokažemo da smo mi radili sve vreme na kompromisu i na rešenju.
Predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je da će 24. marta vojnom paradom u Nišu biti obeleženo 20 godina od NATO agresije. Kako je rekao, to je bio napad na suverenu zemlju koja to ničim nije zaslužila, a podnela je strašne žrtve.
Predsjednik Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Slovenije Istoka Jarca i novog brazilskog ambasadora Eduarda Botelja Barbose. Poželio im je dobrodošlicu i uspešan mandat u Beogradu.
Slovenački ambasador je Vučiću preneo poziv predsjednika Boruta Pahora za učešće na samitu lidera procesa Brdo-Brioni u maju. Ambasador Barbosa je istakao je mogućnosti jačanja ekonomske saradnje, pogotovo u poljoprivredi i farmaceutskoj industriji.
Šef diplomatije Ivica Dačić drugog dana posete Tunisu sastao se sa gradonačelnicom glavnog grada Suadom Abderrahim. Zajedno su otkrili tablu sa nazivom Ulica Srbija, koja je, kako istaknuto, još jedna potvrda osvedočenog prijateljstva i razumevanja dve zemlje. Dačić je u Bizerti otkrio spomen ploču stradalim srpskim vojnicima u Prvom svjetskom ratu, koji su se u januaru 1916. godine posle povlačenja preko Albanije iskrcali u staroj luci u tom gradu.
Ovim činom želimo da zahvalimo vlastima i građanima grada Bizerte na neizmjernoj pomoći našoj vojsci i građanima u tim teškim vremenima kada je iskovano istinsko i trajno prijateljstvo naša dva naroda. Veruje se da je preko 61.000 Srba, vojnika, izbjeglica prošlo kroz Severnu Afriku tokom Prvog svjetskog rata, a najveći broj vojnika je bio smešten u vojni logor Lazuaz u blizini Bizerte. Žrtvu herojske vojske nikada ne smemo zaboraviti, kao što nikada nećemo zaboraviti ni svesrdnu pomoć prijateljskog tuniskog naroda.
Slušate novosti dana. Na današnji dan pre 16 godina ubijen je premijer Zoran Đinđić. Tim povodom premijerka Ana Brnabić položila je venac u dvorištu vlade gde se dogodilo ubistvo. Polaganju venaca prisustvovali su i ministri u vladi. Poštu ubijenom premijeru odali su članovi njegove porodice, nekadašnji saradnici, prijatelji i građani. U organizaciji Liberalno-demokratske partije održana je tradicionalna šetnja za Zorana, koja je završena paljenjem sveća kod zgrade vlade. Milenko Marković.
Premijerka Ana Brnabić je rekla da su 12. marta 2003. godine ubistvom Zorana Đinđića zaustavljene hrabre reforme. Prema njenim rečima, usledila je stagnacija koju je Srbija skupo platila.
Mislim da je dugi niz godina nakon ubistva premijera Zorana Đinđića nastupilo vreme u kojem su političari, ljudi koji su preuzeli odgovornost za vođenje države, pokazali neverovatan stepen kukavičluka, neverovatan stepen bežanja od bavljenja teškim i nepopularnim temama, ogromnim populizmom i da se sve to promenilo za mene 2014. godine.
U Aleji Velikana na Novom groblju vence je položila delegacija Demokratske stranke na čelu sa predsjednikom Zoranom Lutovcem. Tom prilikom Lutovac je podsjetio da je Đinđić napisao knjigu o Jugoslaviji kao nedovršenoj državi, a da je učinio sve da Srbija postane dovršena država.
Ovo ne treba shvatiti kao negovanje kulta ličnosti, nego pre svega kao želju da se političko nasljeđe Zorana Đinđića neguje i poštuje i da baštinimo ideje, političke ideje i filozofiju koju je on Srbiji provodio, tako da se nadam da nećemo samo 12. marta se sećati Zorana Đinđića, nego kad god govorimo o reformama, o modernizaciji, o svemu onome što je neophodno da bi Srbija postala normalna država.
U dvorištu vlade vence je položila delegacija Liberalno-demokratske partije. Predsjednik te stranke Čedomir Jovanović je ponovio svoj zahtev da se razjasne sve okolnosti atentata.
Godinama smo 12. marta na ulicama iskazujući ne samo svoje poštovanje prema Zoranu, nego svoju želju, svoje opredeljenje, svoju namjeru da se u potpunosti rasvetli sve ono što je prethodilo Zoranovu ubistvu 12. marta 2003. godine, da se dobije odgovor jasan i nedvosmislen na pitanje ko su nalogodavci tog ubistva.
U vladi je poštu odao i Zoran Živković, koji je nasledio Đinđića na funkciji premijera. On smatra da bi Srbija bila u boljem stanju da je Đinđić ostao živ.
Mi bismo danas bili država koja bi bila na nivou više nego što je Slovačka danas u Evropskoj uniji. Mi bismo znali gde su nam granice, mi bismo znali tačno koliko imamo stanovnika, mi ne bismo bili u večnim pregovorima, nego bismo sada bili država koja tačno zna šta će se desiti narednih 10 godina.
Premijer Srbije Zoran Đinđić ubijen je 12. marta 2003. godine prilikom izlaska iz kola u dvorištu vlade Srbije. Na njega je snajperskom puškom pucao pripadnik jedinice za specijalne operacije Zvezdan Jovanović. Jovanović i njegovi saučesnici na čelu sa glavnim organizatorom ubistva Miloradom Ulemekom Legijom su za to delo osuđeni na višegodišnje kazne zatvora, dok su šefovi zemunskog klana Dušan Spasojević i Mile Luković ubijeni tokom pokušaja policije da ih uhapsi.
Umjesto tradicionalnog takmičenja u besedništvu, ove godine Fondacija Zoran Đinđić organizovala internet takmičenje Hakaton posvećeno ubijenom premijeru. Pobednici nadmetanja, koje za ideju ima čuvanje osnovne postavke beseda, ali u novom formatu i sa novim tehnologijama, jesu dva srednjoškolca, Aleksandar Pašalić i Vojin Milivojević. S njima je razgovarala Jovana Obrenić.
Aleksandar je 2000. godište, Vojin godinu dana mlađi. Nedovoljno stari da bi se sećali premijera Đinđića, bez prethodnog znanja o tehnologijama, ova dva momka kroz takmičenje je vodila inovativnost, mladalačka energija i želja da emociju prenesu na žiri. To su i uspeli. Njihova interaktivna mapa kretanja Zorana Đinđića ocenjena je kao najuspešnija. O ubijenom premijeru slušali su u porodici, informisali se putem interneta, otkriva Aleksandar Pašalić.
Zoran predstavlja jedno zrno nade, odnosno predstavlja ideju kako je svi moramo težiti prosto da ovu zemlju učinimo bolje. Tako da mi mladi danas ponovo smo otvoreni ka zapadu i ponovo tražimo jedan demokratski način izdržavanje i jedno slobodno društvo koje nadam se da ćemo uspjeti da kreiramo u godinama koje dolaze.
Njegov timski drugar Vojin Milivojević tokom odrastanja stekao je sopstveno mišljenje o ubijenom premijeru.
Za mene lično Zoran Đinđić predstavlja jednu sliku vremena. Dr. Zoran Đinđić slobodno možemo nazvati vizionarom svog vremena, što je vreme pokazalo i što će vreme tek pokazati. Smatram da moramo da radimo na baštinjenju ideja i dela Dr. Zorana Đinđića i otud i naš website.
Prethodnih 13 godina Fondacija dr. Zoran Đinđić organizovala je takmičenje u besedništvu na kojem je učestvovalo više od 1200 mladih ljudi iz 24 grada širom Srbije. Povodom 16. godišnjice smrti premijera Đinđića objavljeno je štampano izdanje nagrađenih govora i istorijata ove manifestacije.
Vesti iz sveta. Britanski poslanici bi večeras trebalo da glasaju o dopunjenom sporazumu o Brexitu. Državni tužilac Jeffrey Cox smatra da novi dogovor predviđa manje ustupke za London, ali da i dalje nema garancija da će suverenitet Ujedinjenog kraljevstva biti potpuno očuvan posle napuštanja Evropske unije. Pojedini poslanici i vladajuće konzervativne partije zatražili su zbog toga odlaganje glasanja. Premijerka Theresa May i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker postigli su sinoć dogovor o spornom pitanju buduće granice između Republike Irske i Severne Irske. Detaljnije Nikola Denčić.
Državni tužilac je izneo zvanično tumačenje dopunjenog sporazuma i ocenio da ustupci smanjuju rizik od trajnog sukoba sa Evropskom unijom u vezi sa granicom na Irskom ostrvu. Ipak ništa nije konačno definisano i poslanici bi trebalo da donesu političku odluku da li će verovati premijerki na reč da će sve proteći po planu, poručio je Jeffrey Cox. Bivši ambasador u Londonu Dejan Popović za naš program kaže da je Evropska unija zaista pružila ruku Velikoj Britaniji i donekla promenila prethodne stavove.
U tom dokumentu koji je parafiran u Briselu na neki način je iskazano razumevanje za britanski stav da bi do kraja 2020. godine trebalo da se reši pitanje statusa Britanije u odnosu na carinsku politiku Evropske unije i da se tako na neki način ubrza taj proces.
I pored uveravanja iz Brisela, deo britanskih političara i dalje strahuje da neće moći da napuste carinski dogovor i da bi to značilo da Britanija ne kontroliše svoju jedinu kopnenu granicu. Dejan Popović smatra da je ishod glasanja o novom sporazumu teško predvideti.
Laburisti će vjerojatno koristiti priliku da glasaju protiv, u želji da iznude prevremene izbore. Pretpostavljam da će jedan deo tvrdih Brexitovaca smatrati da su ovo ipak nedovoljne garancije. Moguće je da će Alsterska demokratska unionistička partija koja podržava konzervativnu manjinu u okviru glasanja o poverenju vladi ovoga puta dati svoj glas za ovaj aranžman, pa i na kraju Theresa May možda i mogla da izvuče neku minimalnu većinu, mada lično sam skeptik.
Ukoliko poslanici glasaju protiv sporazuma, parlament će birati između dve opcije, Brexita bez dogovora ili zahteva da se produži rok za napuštanje Evropske unije, prenose britanski mediji. Predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani izjavio je da Unija više neće davati ustupke.
Opozicija u Venecueli najavljuje nove proteste, dok predsjednik Nicolas Maduro poziva svoje pristalice na otpor pritiscima Zapada. Nastavljaju se međusobne optužbe za pogoršanje ekonomskih i političkih prilika u zemlji. Sanja Brkić.
Nicolas Maduro je u obraćanju u Karakasu ponovio da su Sjedinjene Američke Države i venecuelanska opozicija odgovorne za višednevnu nestašicu struje. Poručio je da Zapad time želi da ga svrgne sa vlasti.
Venezuela je sada možda prva zemlja u svetu žrtva američke kibernetske tehnologije koja je napala naš elektroenergetski sistem. To nije politička borba, već je taj napad kriminalnog karaktera. Kriminalni električni državni udar. Reč je o velikom kršenju ljudskih prava svih venecuelanaca.
Lider opozicije Juan Guaido pozvao je svoje pristalice da izađu na nove proteste i naveo da su Venezueli sada pre svega potrebni jedinstvo i stabilnost. Dodao je da je nestašica struje rezultat korupcije i pozvao na prekid izvoza nafte Kubi. U međuvremenu Vašington je odlučio da do kraja nedelje povuče preostalo diplomatsko osoblje iz Venecuele. Šef diplomatije Mike Pompeo odluku je opravdao dodatnim pogoršanjem situacije u toj zemlji. Aviokompanije širom sveta prizemljile su avione tipa Boeing 737 MAX 8 dok se ne otkrio uzrok pada letelice etiopske aviokompanije u kojem je poginulo 157 ljudi. Kompanija Boeing je saopštila da nema potrebe da se njihovi avioni povlače sa letova i da neće slati nova uputstva kupcima. Američki vazduhoplovni stručnjaci pridružili su se istrazi koju sprovode etiopske vlasti zajedno sa Kenijom i stručnjacima iz drugih zemalja. Uzrok pada aviona u Etiopiji još uvek nije utvrđen.
Slušate Radio Beograd 1.
Skupština Srbije nastavila je rad raspravom o amandmanima na više zakonskih predloga, među kojima je predlog zakona o centralnom registru stanovništva. Poslanici su sednicu započeli postavljanjem pitanja. Na dnevnom redu su izmene i dopune zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, zakona o sredstvima za zaštitu bilja, zakona o bezbednosti hrane, kao i predlozi zakona o ugostiteljstvu i turizmu. Na predložene zakone podneto je više od 200 amandmana.
Od efikasnosti rada javne administracije zavisi napredak celog društva, pa se zato godinama radi na reformi javne uprave, rekao je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić. Jedna od mera je sprovođenje projekta Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, za koji su Evropska unija i Savet Evrope obezbedili 4 miliona evra. Pripremila Milka Babić.
Mi smo čitave prošle godine pripremali ovaj projekat. Morali smo da nađemo partnere, kompanije iz mađarske strane i sa srpske strane, koji imaju dobre poslovne rezultate i koji imaju snage da iznesu nešto ovako. Šta će biti rezultat svega ovoga? Pre svega izvoz koncentrata koji je nastaje kao produkt prerade industrijske maline i drugog voća. Sve ono što je bilo, nije moglo naći svog kupca, to sad će naći svog kupca. I to je nama jako važno, naročito kada gledamo 2018. godinu, gdje smo veliki deo roda, da je takav bio.
Bila je to izjava ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, koji je prisustvovao u Arilju u polaganju kamene temeljca za fabriku za preradu voća, u koju će biti uloženo 7,5 miliona evra zajedničkih sredstava Srbije i Mađarske. A sada ćemo čuti prilog o sprovođenju projekta o upravljanju ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, za koji su Evropska unija i Savet Evrope obezbedili 4 miliona evra. Evo, Milke Babić.
Država bolje funkcionisala, a građani bili zadovoljni upravom, administracija mora da bude dobro organizovana, opremljena i efikasna. Reforma javne uprave jedan je od tri najvažnija prioriteta evropskih integracija, rekao je Štefan Hudolin iz delegacije Evropske unije u Srbiji.
Srbija mora da dostigne evropske vrednosti u radu uprave kao što su pouzdanost, predvidivost, odgovornost, transparentnost. Važne su i stručnost, dobra organizacija, finansijska održivost i uključenost građana u rad javnog sektora, posebno na lokalnom nivou.
U javnoj upravi radi skoro pola miliona ljudi. Od njih u velikoj meri zavisi privredni i društveni razvoj, naglašava ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić.
Ono što želimo da stvorimo, to je podsticajno okruženje za zaposlene i naravno dodatnu motivaciju za njihov bolji rad, jer niti jedna reforma nije moguća bez reforme mentaliteta, upravo onih koji te reforme sprovode. A reforme ne sprovode mašine, nego sprovode ih ljudi.
Projekat upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi sprovodit će se do kraja 2021. godine. Predviđen je niz aktivnosti sa ciljem unapređenja rada lokalne samouprave, Nacionalne akademije za javnu upravu i resornog ministarstva.
Bivši direktor Železnica Srbije Milanko Šarančić i troje saradnika oslobođeni su optužbi da su zloupotrebom s položaja oštetili to javno preduzeće. Zoran Milićević i Dragoslav Pejčić bili su na funkcijama direktora za Vuču, vozna sredstva i tehničku dokumentaciju i oslobođeni su optužbi za saizvršilaštvo, a Milorad Čelebić kao privatni preduzetnik oslobođen je optužbi za pomaganje u zloupotrebi službenog položaja. Stranke i branioci imaju pravo žalbe na presudu.
15 časova 22 minuta. U višim razredima svih osnovnih škola u Srbiji od danas počinje da se sprovodi program Škola za 21. vek, kroz koji će učenici na zabavan način upoznati osnove programiranja, kreativnog razmišljenja i rešavanja problema. Program zajedno sprovode naše Ministarstvo prosvete i Vlada Velike Britanije. Premijerka Ana Brnabić kaže da su našim učenicima potrebne veštine prilagođene savremenom dobu umjesto dosadašnjeg modela obrazovanja zasnovanog na neselektivnom pamćenju činjenica. Zabeležio Ivan Jovanović.
Luka Milošević pohađa 7. razred osnovne škole Kralj Petar I u Nišu. Sa još dve drugarice iz škole, timski je rešavao problem automatizacije rada školskog zvona uz pomoć mikrobit računara tokom pilot faze projekta Škola za 21. vek.
Pomoćni radnik pritisne taster A, mikrobit će da zazvoni za početak časa i onda će da broji 45 minuta, ponovo će da zvoni oznaka za kraj časa i onda broji 5 minuta mali odmor, tako sve do kraja 7. časa. Međutim, ukoliko se desi slučaj da je u nekom radnom danu 6 časova, pomoćni radnik samo klikne taster B, resetuje se ceo uređaj.
Izazove slične Lukinom timu uz pomoć mikroračunara od danas će dobiti priliku da rešavaju učenici viših razreda svih osnovnih škola u Srbiji, rekao nam je ambasador Velike Britanije u Beogradu Denis Kif.
Zahvaljujući tim malim, ali moćnim uređajima, ali i novim znanjima koje će im prenete nastavnice, učenici, u Srbije će veštine programiranje moći da primenju u svakodnevnoj nastavi. Nadamo se da će ovaj program doprineti kod mladih i njihove boljeg povezivanja u jednu regionalnu zajednicu znanja.
Obrazovanje u Srbiji počinje da se menja u skladu sa potrebama savremenog doba, poručila je premijerka Ana Brnabić.
Dugi niz godina smo učili decu kako da bubaju. Za budućnost nam je potrebno obrazovanje koje će učiti decu da se ne plaše da rešavaju probleme, da se ne plaše da pogreše, da razmišljaju kritički i da razmišljaju na kreativan način. To je za mene set veština za 21. vek.
Kroz projekat Škola za 21. vek, vlada Velike Britanije izdvojila je 10 miliona funti kao pomoć za unapređenje obrazovanja u svim državama Zapadnog Balkana. Planirano je da projekat traje 3 godine i da kroz njega prođe više od milion osnovaca u regionu.
Đaci u svakodnevnom učenju masovno koriste internet, svetsku mrežu koja obeležava 30 godina postojanja. U Srbiji je promovisan prvi digitalni vodič za bezbednost dece na internetu, namenjen je roditeljima, vaspitačima i učiteljima, a cilj je informisanje i pružanje podrške za bezbedno i konstruktivno korišćenje digitalnih uređaja i interneta. O tome Tijana Sibinović.
Većina dece igračke zamenjuje digitalnim uređajima već u 4. godini, pokazuju istraživanja. Zbog toga je važno da najmlađi na internetu budu sigurni, kaže Jelena Žunić-Cicvarić iz Užičkog centra za prava deteta. Ona je predstavila prvi digitalni vodič za bezbednost dece na internetu.
Sa leve strane ekrana vidjet će se oni sadržaji koji su roditelji i naši partneri rekli da je to nešto što jeste važno da budu naša znanja ukoliko hoćemo da zaštitimo decu. Recimo, zaštita ličnih podataka i privatnosti na internetu. Sa leve strane nalaze se čak i podnaslovi gde roditelji i vaspitači mogu da saznaju šta su to lični podaci, šta je to privatnost, kako da naučimo dete da štiti svoje lične podatke.
Dok deca rastu uz mobilne telefone i računare, roditelji, vaspitači i učitelji nemaju dovoljno znanja i veština da ih usmere na korišćenje digitalne tehnologije na bezbedan način, kaže Ređina Dedominićis, direktorka UNICEF-a u Srbiji. Zato je ova platforma namenjena i njima, ističe ona.
It provides a variety of concrete and relevant instructions.
Ovaj digitalni vodič nudi mnoštvo konkretnih saveta, kao i rečnik za digitalno doba, a deci su dostupni edukativni crtani filmovi, kao i mogućnost da kroz kviz provere svoje znanje iz digitalne pismenosti.
Pomoćnica ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Vesna Nedeljković, podsjeća da je to ministarstvo 2017. godine razvilo projekat Okvir digitalnih kompetencija nastavnika, koji služi za unapređivanje njihovih digitalnih veština. Ističe da je izazov dvostruk.
Kako obezbediti maksimalnu dobit interneta za svako dete i prevenirati rizike koji mogu nastati usled nebezbedne upotrebe ili digitalnog nasilja. Zaposleni u ustanovama obrazovanja i vaspitanja su u obavezi da u okviru redovnih i van nastavnih aktivnosti postiču razvoj digitalnih kompetencija.
Digitalni vodič za bezbednost dece na internetu biće korišćen u školama i predškolskim ustanovama, kao i u udruženjima roditelji i vaspitača širom Srbije. Na internetu ga već mogu naći svi zainteresovani roditelji.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave saopštilo je da je od danas omogućeno elektronsko povezivanje matične knjige venčanih i jedinstvenog biračkog spiska. Resorni ministar Branko Ružić objašnjava da će promjene prezimena zbog venčanja ili razvoda bez odlaganja biti unošene i u jedinstveni birački spisak. Podsjetio je da su odnedavno i matične knjige umrlih povezane sa evidencijom birača.
Ministarstvo zdravlja nastavlja akciju preventivnih pregleda, pa će do kraja marta u 80 zdravstvenih ustanova širom Srbije građani moći da provere sluh kod lekara specijaliste. Za pregled nisu potrebni uput i zakazivanje, već je dovoljno da zainteresovani ponesu karticu zdravstvenog osiguranja. Informacije o ustanovama i terminima u kojima se obavljaju pregledi objavljene su na internet stranici Ministarstva zdravlja. Kultura. Koncertom flamenko gitariste Vicente Amiga u Combank dvorani u 20:30 bit će otvoren Guitar Art Festival. O programu je za naš program govorio direktor Boško Radojković.
Slogan jeste aplauz, aplauz koji onako podlačim svuda i uvek da je namenjen svima. Večeras Vicente Amigo, sutra nam je Rosenberg Trio, preko sutra Kings of Strings, nastavak projekta, ali posvećam mladima, 15. zastupnik tradicionalnog fada, a to je Krminjo. 16. Vlatko Stefanovski, Miroslav Tadić. Nedelje završavamo sa jednim spektakularnim koncertom, posvećenu čast Joaquinu Rodrigu, jer ove godine je 20. godišnjica od njegove smrti, gde će biti izvedena njegova tri najpopularnija koncerta za gitaru i orkestar.
Boško Radojković još kaže da je u Beogradu više od 120 najistaknutijih svetskih gitarista. Sport, vaterpolisti Srbije u 17.30 igraju protiv Hrvatske u Sisku, posljednji meč kvalifikacija Evropa Kupa. Duel će odlučiti borbu za prvo mesto u grupi, ali bez obzira na rezultat, obje ekipe idu na završni turnir sljedećeg mjeseca u Zagrebu. Milan Bigović.
U Hrvatskoj se igra za prestiž, problema za sada nema, sveža splitska sećanja opominju, naravno verujemo da incidenata ovoga puta neće biti. Iz Siska se javlja generalni sekretar Vaterpolo saveza Srbije Nemanja Marjan.
Dosta je onako mirna atmosfera, očekuje se večeras pun bazen, ali dočekali smo onako lepo, gostoljubivo i kažemo prijatno se osjećamo i čekamo večeras i duel u 17.30 časova. Kad se sastavimo dve ekipe koje su trenutno po mom mišljenju najbolje na svetu, onda naravno da će igrati za prestiž i da će igrati na pobjedu jedna i druga reprezentacija, tako da možemo očekivati jednu lepu utakmicu i naravno da pobjedi reprezentacija Srbije.
U Sisku se vodi važan razgovor o budućnosti Jadranske lige koja je potrebna svima, najviše zbog afirmacije mladih, bezbedno se podrazumeva.
Ja se trenutno nalazim na sednici upravnog odbora regionalne lige, tako da još uvijek je to u toku. Mislim da je ta regionalna liga dobra za naše mlade igrače koji tek stasavaju i imaju veliki broj kvalitetnih i jakih utakmica i praktično mi iz naših klubova crpimo igrače da su u budućnosti za reprezentaciju i verujem da ćemo nastaviti da igramo regionalnu ligu zajedno sa klubovima iz Hrvatske i klubovima iz Crne Gore.
Evropa Kup Hrvatska-Srbija, 17:30, završni turnir je sljedećeg mjeseca u Zagrebu, a potom u junu završnica Svjetske lige u Beogradu.
Trenutno na Kopaoniku -7, u Nišu je +6, Kragujevcu 8, Beogradu u Novom Sadu 10 stepeni. Vreme sutra.
Jutro hladno, ponegde uz umeren rast. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od -4 do 0, dnevna od 9 do 13 stepeni, u Beogradu 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.